Nos concentramos aquí porque en un principio había concretada unha reunión donde estaban todas as partes que teñen que aportar solucións ao noso problema. Por parte da Xunta nos dixeron que desconvocaban a reunión en un principio, non sabemos ben moi ben por qué. E tampouco temos, non aportaron unha solución a cando se convocaría esa reunión. Nesa reunión iban a estar Endesa, Xunta, sindicatos e Instituto de Transición Xusta e o Concello para falar do tema laboral e do que atinxe as compañías.